habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 29. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaal iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah maxamed olaad xasan.
si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda. 1. mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. 2. mudane Cabdisalaam Cabdi Xali Cabdisalaam Dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta.
kaasi waxa uu ahaa afyeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo ka hadlayay magacaabis uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta sameeyey. waxaa kaloo aad dhagaysan doontaan oo qodobada aad maqli doontaan ka mid ah xulka ama kooxda galmudug oo ku guulaysatay koobka tartankii maamul goboleedyada ee Muqdisho ka socday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. garoonka stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho waxaa galabta kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Galmudug ayaana ku guuleysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. ciyaarta ayaa 90 daqiiqa kusoo idlaatay eber iyo eber, iyada oo markaasi la aaday rigoore. Galmudug ayaa keensatay rigoore 4-0 iyadoo halkaasi looga badiyey xulka kale ee Hirshabeelle. ciyaartan ayaa waxaa xiise gaara u yeelay iyadoo taageerayaasha labada koox ay baraha bulshada ku xafiiltamayeen maalmihii lasoo dhaafay. stadium Muqdishona waxay u ahayd tartankii ugu horreeyey ee maamul goboleedyada ee lagu qabto muddo 30 sannadood ka badan. ciyaarahan ayaa waxaa si rasmi ah loo furay 29-kii bishii December ee ayna dhaaftay, waxaana lagu tilmaamay kuwo astaan u ah adkaysiga dadka reer Muqdisho. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xilalkii ka qaaday laba ka mid ah wasiiradiisa isagoo kuwo cusubna soo magacaabay. ra-iisul wasaare Xamse ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa Cabdisalaam Cabdi Cali Dhaay u magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. magacaabista ayaa imaanaysa xilli ay bannaan yihiin 3 wasaaradood oo ka tirsan golaha wasiirada. waxaa bannaan jagada wasiirka arrimaha dibadda, ammaanka, iyo tan haweenka iyo arrimaha qoyska. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa isniinta maanta ah u jooga Pakistan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisad ka dhalatay duqeymo ay horaantii bishan Tehran ku fulisay gudaha Pakistan, iyadoo Islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaabka ah taa jawaab u ahayd ka fulisay gudaha Iran. ilaa 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah. xuseen Cabdiraxmaan Cabdallah ayaa subaxnimadii hore ka degay garoon u dhow Islaamabaad isagoo oo wada xaajoodi qoto dheer xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad kula yeeshay dhigiisa Pakistan Jaliil Cabaas Jeylani. wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Pakistan Anwarul Haq Kahar. xiriirka labada wadal ayaa aad u xumaaday 17-kii Janaayo kadib markii Iran ay duqeymo xagga cirka ka fulisay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed Pakistan, taasoo ay ku beegsatay goobo ay Tehran ku sheegtay inay gabaad u yihiin kooxaha xag jirka ah ee kasoo horjeeda Iran ee Jaysh al Cadli ama ciidanka cadaaladda. Pakistan ayaa sheegtay in 2 caruur lagu dilay weerarka, 3 kalena lagu dhaawacay. waadacadii caawaya caalamka ama wararka dunida waxaad ka daawanaysaan telefishinka ama muuqaal aragga raadiyaha v o a da ee studiyaha 4aad oo idinkaga imaanaya magaalada Washington. haatana aan Muqdisho aadno. aan ku bilowna ee garoonka stadium Muqdisho waxaa goor dhow kusoo gabagabooway ciyaar final ah oo ay u daawasho tageen kumanaan taageerayaala. ciyaartan finalka ah oo si weyn loo sugayey ayaa dhex martay kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. galmudug ayaana ku guuleysatay horyaalka tartanka maamul goboleedyada. Aashi Ibraahin Aadan ayaa ciyaartan ka wareysatay wariyaha VOA da arrimaha ciyaaraha uga soo warama Mahad Cali Xidir.
Aashi Ibraahin Aadan Aashiid waa maasanta adiga iyo dhamaan baahda VOA iyo dhegeystayaasha VOA da. Haddii aan gudagalno ciyaartii galabta u dhaxaysay xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta Hirshabelle oo isugu yimid ciyaartii finalka ahayd oo galabta ka dhacday garoonka tuulada ciyaaraha istaad ee Muqdisho, waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo runtii 100,000 oo taageerayaal ka soo qayb galeen, 10,000 oo taageerayaal ay ka soo qayb galeen, kuwaasoo usoo daawashay tirii ciyaartii finalka ee galmudug ee Banaadir Raxmi Nisey. Aasho 98 daqiiqo lagu talagalay kulanka finaalka wuxuu ku soo gabagabowey Eder iyo Eder oo ay labada xal ismari waayeen. Ciyaartiina daqiiqo yar oo lagu daray waxaa la aaday kadib ciyaartii penalty ama rigoolayaal la aaday ama gol kulaabyo. Sidaas Galmudug iyo Hirshabelle 4-2 waxaa ku badisay oo koobkii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 jaamcin noqotay xulka kubadda cagta ee Galmudug.
Waayahay markaa bal waxaad ka warantaa ciyaartaasi jawiga guud haddii aad sawirto, bal siduu ahaa garoonka magaalada Muqdisho ciyaar final ay ka dhacayso, labada kooxood maalmihii u dambeeyay aad ayay diyaar garowga iyo isxamaasad gelinta labada dhinac aad ayay u badnayd, bal jawiga guud
waa sidaa sheegtay Aasho. Garoonka iyo guud ahaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay martigelisay tartankii maamul goboleedyada intii guud ahaanba la qabtaba Muqdisho ayaa martigelisay. Ciyaarahan waxay ka duwanaayeen ciyaarihii hore oo lasoo bilaabay 2016 ilaa haatan, waxay ahaayeen horta ciyaarihii ugu taageeraha badnaay ee idib la qabto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale heeso laheyd oo runtii in la sheego mudan xulka kubadda cagta Hirshabelle waa xulka keliya ee hal mar badiyey, hal marna bareejo galay, sidaasna finalka ku yimid. Galmudug sidoo kaleeto waxaa laga calaamiyey waxaa kamid ahaa xulka kubadda cagta Galmudug waa xulka ugu goolasha badan ka dhaliyay tartankan, goolasha ugu badan waxaana noqday jambiyoonka iyagoo 2020 xulka kubadda cagta Banaadir finalkii wada yimid. Sidaasna looga qaaday koobkii oo koobkan ay daafacanaysay xulka kubadda cagta ee caasimadda ama Banaadir. Galmudug wuxuu noqotay xulkii ugu horreeyey ee 2 jeer finaal taga, waxaana kula lamaansan xulka kubadda cagta ee Puntland oo sanadkan aanan kasoo qayb gelin koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Marka guud ahaan jawiga oo maanta la sheegay sida la qulaasay in 70,000 ilaa 80,000 oo taageerayaal kasoo qayb galeen ciyaartii finaalka ee tuulada ciyaaraha, waxay ahayd runtii ciyaar dhaaftay. Inkastoo ciyaarta maanta qaybta hore iyo qaybta dambeba ay qalalaasay ee dhaceen oo taageerayaashii labada dhinac ee Galmudug iyo Hirshabelle weeye ay sameeyeen qalalaaso, iyadoo markii dambena ay xusid mudan tahay in caashay booliiska ammaanka ciyaaraha istaad Muqdisho ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa oo runtii waxyaalo fara badan ay kasoo gaartay dadkii kumanaanka ahaa ee maanta isu daawashay kadib ciyaartii Galmudug iyo xulka kubadda cagta Hirshabelle. Marka guud ahaan tartanka waxaa laga diiwaangeliyey.
Waayahay intaad ka warqabto markaa shaqaaqadii maanta dhacday ee xamaasadu keentay, ma jiraa wax dhibaato ah oo ka dhashay oo soo gaaray taageerayaashii iyo ciyaartoydii iyo guud ahaan dadkii garoonka yimid?
Runahantii Aasho, weli horta lama xaqiijin inta qof ee ku waxyeelooday maanta rabshadii ka dhacay garoonka istaad ee Muqdisho. Hase yeeshee 12 qof oo la qaaday oo ambalaasyada ay qaadeen ayaanu arkaynay. Marka waxay ahayd ciyaar iyo dad aad u fara badan ay yimaadeen garoonka, waxayna ahayd runtii ciyaartii ugu qalalaasaha badneed marka laga soo tago ciyaartii dhexmartay Banaadir iyo Hirshabelle oo markii dambe sababta ciyaarta 12 daqiiqo maraysa in la joojiyo oo kulankii sidaas lagu kala tagay. Marka kulankani maanta ma mudnayna in lagu kala tago, runtii mana lagu kala tegin oo ciyaartii waa ay soo gabagabowday, iyadoo ammaanka runtii aad iyo aad loo adkeeyey oo maanta 100,000 dhalinyaro ah oo booliiska ka tirsan iyo laamaha ammaankaba la keenay garoonka isaga Muqdisho. Marka waxyaalo way jirtaa, laakiin weli booliiska maysan ka hadlin iyo laamaha ammaanka.
Maxaa ugu xiiso badnaa ciyaarahan tartanka gobollada ama maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada Muqdisho, muddadii ay bilowdeen iyo ciyaarihii soo dhacay, maxaa ugu xiiso badnaa oo la xusi karaa hadda mar haddii ciyaarihii ay soo gabagabooween Galmudugna ay koobkii sidaa ku qaadatay?
Run ahaantii waxaaba aad u fara badan oo xiiso badan ayaa laga diiwaan geliyey ciyaaraha intii ay socdeen, waxayna ahaayeen runtii ciyaarare isku keenaya taageerayaal xamaasadeysan oo runtii la dhihi karo waa taageerayaashii ugu badnaa إذا كرانك إستاذ المقدشو أن عيارها كدا وده سنيو كل يسجل بقول يسجيت يسجل كيس لصارق وكوه إنه تاجراشان مركا كرانك إستاذ المقدشو كلا قاشو وحاسين مدن وهذا حيسه إلى كرتن كانوا يهي إن كرانك تولد عيارها إستاذ المقدشو تبيها بين أصل المقدس ميجي أن لابد يكون يسجل طبعاً كي إن عيارها ومتقبل يسجل يقاوم سنة كبد هاسو هم في دكتة سهل يسي إن garoon ka dad badan ee soo booqda afyan oo ilaa 20,000 ilaa 60,000 oo taageerayaal ah ee ciyaar walba ay soo xadireen marka dadka runtii xasaasan ka taageerayaasha iyo xamaasadooda runtii ay muujinayeen waxay dhahayeen dadka inta badan aan wareysanay waa waxay midhiin ciyaarahan in lixda bilba mar la qabto ama sanadkiiba taasoo muujinaysa xiisaha tartanka uu leeyahay iyo dadka uu isku keenay runtii siyaasiyiinta Soomaalida kalmiga iyo sidoo kale jirsiga ciyaartan runtii ku xaltameen waxaan la oran karaa waa tartanka ugu xisaab badnaa ee la qabto taariikhda suuqtiisa la soo dhaafay marka xiisayinkii iyo dhacdooyinka ugu waaweynaa ee aas lagu diyaan galiyay waxa uu ahaa tartankan in halka kubadda cagta ee Puntland oo ah halka ugu horeeyay jaamdeenka naqda ciyaaraha maamulka goboleedada ee ka soo qaybgalay sanadkan sidoo kalena halka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed kabshalay iyo qalalaasho dhacay runtii ay kaga baxaan ciyaaraha dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir 2023 iyadoo runtii dhaawacay nagaasiyo qaar ka mid ah ciyaartoyda oo taageerayaal cariisan ay ku warareen meel aan ka fogeyn garoonka
Muqdisho
ku saarnaayeen oo ay socdeen heegan
waa tahay mahada waxaad xustay in ciyaartan ay tahay ciyaartii ugu taageerada badnayd ee garoonka lagu qabto muddo 23 sano ah laakiin inta aan xusuusto bartamihii sagaashamaadkii ama dhamaadkii sagaashamaadkii ciyaar sidan oo kale jirtay mar ay isu soo baxeen koox la dhihi jiray Shamow iyo Elman oo garoonka meel la fariista la waayay markaad muuqaalkaas fiiriso kii maanta iyo kaa haddaad isbarbar dhigto bal qiyaas ka bixi
waxa hanti ay soo runtada ciyaarii soo celinta caasimadda nabadda 1998 ee runtii waxay ahaayeen mid ka mid ah ciyaarii ugu xiisaha badnaa oo wali dadka reer Muqdisho aan xasuustooda ka go'inin laakiin ciyaarahan waxay ka duwanaayeen waddankii oo nabad ah oo amankiisu soo hagaagayo gaar ahaan magaalada Muqdisho dadkii gobolada kala duwan sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ee caasimadda oo taageerayaashii ka soo kala gooshayaan waxa maanta garoonka istaadka Muqdisho kula kulmay dad ciyaartan ugu yimid magaalada Jowhar ee caasimadda Kubelgaarka caasimadda maamulka Hirshabeelle runtii oo halka kaga yimid 100 kilometer sidoo kale waxaan la kulanay dad ka yimid magaalada Marka iyo degmooyinka kale ee ku xeeran gobolka Shabeelada Hoose sida Afgooye oo ciyaaraha u soo dhaawashay tagay marka waxay ahaayeen ciyaar jamcisay guud ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada kala duwan ee magaalada Muqdisho diriska la in taageerayaashu ay ka soo kala gooshayeen taas u saamaxday in runtii taageerayaashu ay soo gaaraan garoonka weyn ee istaadka Muqdisho marka ciyaaraha waxaa lagu xasuusan doonaa kelmadii oo jambiyo noqotay oo ah halka uu goolasho badnaa Hirshabeelle oo tartanka maamul goboleedka wareegyada gurigada kaalinta koobaad kaga soo baxday iyo runtii ciyaarahan oo markii la isku soo wada duuban noqonaya mid ka mid ah ciyaaraha taariikhda ka geli doona ciyaaraha Soomaalida tartanka maamul goboleedka iyo gobolka Banaadir
kaasi waxa uu ahaa Mahad Cali Xidir wariyaha VOA arrimaha ciyaaraha uga soo warama oo u waramayay Caashe Ibrahim Aadan haatana aanu aadno magaalada Jowhar dadka rakaabka ah ee isaga kala goosha wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo magaalada Jowhar ayaa dhibaato ku qaba gelista iyo ka bixista magaalada kadib markii biyihii fatahadaha wabiga Shabeelle ay jireen wadadaasi wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqana ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne
waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada Jowhar ama soo galaya in biyaha uu dhex jiro meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon Maxamed Cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada Jowhar u tagaan waxa uu ka warramay sida magaalada lagu gaaro iyo wadada sida ay tahay
gaariga markay Muqdisho baxay ay wuxuu ku qaadanaysaa wadada dhisan horta inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Balcad ay isaga dhisan tahay laami fiican saaran Balcad markaa soo dhaaftid wax yar inta joogtid waxaa soo raacaysaa doonta intaa soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha soo doonta kuma socon karto biyo yar mana soo istaagi karto ma afka hore taas waxay kugu qasbaysaa adiga alaabtaada inaad qaadato ama saarato kadibna biyaha ah waa dhex lugeys aad dhex jirto ilaa jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa and then markaas kadib waxa raacaysa doonti doonti waxa tahay sida saxda ah doonti waxa biyaha ku jiro iyo doonti isbalahan dadka doonta raacana ay u tirbadeeyeen waxa waay farki laga beedinaa soo markaas waxa doonta noqonaysa in maanta dad cabsi leeyahay inay dadto mar qaar doonta waxa iska dhigaya biyaha waxa waay biyo caadi oo weyn ma aha aad u badan faaska sa jiro waqti waxay kugu qaadanaysa 30 minit 30 daqiiqo iyo ka badan wadada ku soconaysa biyaha ku dhex soconaysa adoo doonta saaran waliba doonta waqti waxay maraysa meel oo aan jid ahayn laami soo laami ma mari karto dhinaca kale jid cadahay mari oo hadana qodaxay ku yaalaan geedihii maanta iska ilaali mar doonta iska ilaali biyihii sidoo kale waxa waay aad u dhib badan tarfaad badan ما سفر الله أدو في عال لكن مركز دمنا نخنسا إن دون تصور على رفادة دني دقيت دي مركز جارتيد حكوا دقي سامل عن حين هدني مال بيك بحسن
محمد عبد الكريم وحو انت سيكو داري إن وضدا اي دباط جارة كوقبان هوانك يددك دادة ما دام إن عبارة بيها لغو دحلوان ايو
سدونت أكتر مرة بيها أفكر هر متى يكرت منو قصع قرط وجاه بس دونت سادرت بحكو قص بس عدنا مال أحبطت مع عمله إن أكدت كواه واحد عسيبت عدنا بيه حوالي حد جوت مركز صف بيو جيرت قارك لا راعي سا قاري أسمعها النهو أما بروبك اسمه نحجر بيوين بيك لا جرو بخذ الله مالها كجران ولكن بياس وحاك السوسة كي لا بيو عايز معنا بيو يقلق قعين ياردنا خوف العاك هاي سارا عاكارو العاك اللي ما انهد شاشن كيلومتر واي خوف شاشن كيلومتر ديارد سورا عايادن انتس العاك بحيسو محاكي ايزن وحاوة ملكي لو فيري فانانشي عالك ايه العاك هار ملكي لو فيري دخال عان خوف كي ديو كري او قعدت سيلا معي امسا دخين واقون لكن هلاطور مساكين تي دند كير كوس دند كير امر والبمهيم ده ما ممكن وحكا الصلاة إن وحكا خبتان وحاواي
صلاة عبدالله تحب صلاة أنكو وحاو كامي دي هاي قناعصة تدا مقالة دا جوهر وحاو شاقة إن قيمها بدي عدها كالدوان أي سرقو كعين صلاة أيا وحاو أرنتاسي كوسوي قاديد كبدي عدها كيل جري مقالة دا جوهر ووضو ريك أح صو مريا
والله إني وحاكا لي دارت كفراء عبدالله هاكر معنا daalka ka saakay oo aad u tira badan oo gooyashada la dhahay shabeelo hooso ku gooyo biyo ee saaide aad magaalada ka badbaad laakiin wada lama hayo ilaa 4 bilood aad waxay soo maraan gooyole soo maraan way maartiya maalmo qaadaysa adigu muddo shan bilood qaaday gaari oo soo baha soo mara 400 km soo jara meesha 900 km aad 400 km soo jara wallahi anigu dhibaato inteer la go'a dadku kulli way dareemay saadiga وأدرى متى بعد شو هاي ماشي أحمر عيان تاري الله وطلب ضرب كل جل هذا وكل اللي حدوا
الله هي
عارض مقاعد وحن تاي ولا عدو هذا مقاعد بيجين ولا خلاص الحمد لله عكس أول خلاص والله إني ولا إسمع ترى يا خان دور روك إيمان والله وين عرفت له بانتا وعرفت له سمع والله كم ها سب 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 أنا والله كم ودي شو بابين دروا بابين قال جدوا بابين وحول بابين
بيها kala jaray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxa ay saameen ku yeesheen ganacsatada ku xiran Muqdisho dadka shacabka ah xoolo dhaqatada iyo guud ahaan dadka danyarta ah Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
abaar ka jirta wadamo badan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta America ayaa keentay inuu biyo yareeyo wabiga ama kanaalka Panama oo ah mid ka mid ah wadooyinka ganacsiga ugu muhiimsan adduunka oo ay maraakiib badani isaga kala gooshaan. Mas-uuliyiinta Panama ayaa sheegay inay hore u dhimeen 300% tirada maraakiibta awal hore kanaalka mari jiray haatana ay intaa in ka badan dhimayaan waxaana taasi keenaysa hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaada. Saare ila nur ayaa inoo haysa warbixin ay VOA-du arintaasi ka qortay.
Dalka Panama oo ku yaala bartamaha qaaradda America isla markaana xuduud la leh Caribbean-ka iyo badweynta Pacific-ga ayuu ku yaala marinbiyoodka baaxadda leh ee ay maraan doonyaha iyo maraakiibta ganacsiga dunida qaarkood. Mas-uuliyiinta Panama ayaa muujiyay inuu ku soo fooleeyay dhaawac dhaqaale oo ay abaartaasi sababtay, kaasi oo ka sii xoogan hoos u dhici dhaqaale ee sanadkii hore ay wajaheen. madaxda Baanamo waxa ay sheegeen in daqaalaha ay filayaan inuu sanadka 2024 uga soo xoroodo kanaalkaasi waxa uu gaarayaa ilaa 200 oo milyan iyadoo la barbar dhigay qiyaastii sanadkii hore ka soo gashay oo ahayd inta u dhaxaysa 500 ilaa 700 oo milyan meelaha ay abaartan saameysay waxa ka mid ah dalka Mareykanka kadib markii ay yaraadeen doomaha ama maraakiibta shixnadaha kala duwan keenay jiray taasi oo shaki gelisay in kanaalkaasi lagu sii kalsoonaan karo inay maraan maraakiibta caalamiga ahi waxana sare u kacay walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karto ganacsiga caalamiga ah arbacadiina dhaaftay ayuu maamulaha kanaalka Baanama Fikuwarte Fasquez waxa uu sheegay inay dhimayaan ilaa 24 kamida maraakiibta maalinlaha ah ee dalkaasi mara Fasquez waxa kale oo sheegay in bilaha soo socda ee sanadkan ugu horeeya ay jarayaan in ka badan 200% tirada maraakiibta iyo doonyaha kanaalkaasi maraya taasi oo noqonaysa in ka badan 790 gaadiidka badda ah maamulka kanaalkan ayaa sheegay in abaartaasi ay engejisay harooyin badan oo buuxin jiray kanaalka sidoo kale ay ku tiirsanaayeen in ka badan 4 milyan oo qof
Sahara ila nur aad bay u maasan tahay oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay VOA ka qortay arrimaha Baanama iyo saameynta abaaraha haatana aanu ku yaranasano heestan dabacsan codkii fanaanka Ismaaciil Danan iyo heestii Jaleeco
Wanchi bode chuk salida, jiri de ode chalak sasanda, o chalbe bwa achar leida. Cha urhori jamal salida, chok damaisi jawharat samida, o challe ad sujide nugida, 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 o challe ad sujide nugida. Chah qurhoni ya jamal salida, jog damaisi ya joharat fasamida, o challe ad sujide nugida, 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 o challe ad sujide nugida. Kuba chareino, kucha chile ro kuna chelane, mat kachesteni, uno I baby kachesteni, ato. Urkula chita kuba chareino, kucha chile ro kuna chelane, mat kachesteni,
uno. Mat kachesteni kuna mari. Podcasti bahsan fananka. Ismaaciil Danan oo aan ku yaranaynay haatan Soomaaliland waxa magaalada Hargeysa maanta ka anbabaxay 98 arday oo deeq waxbarasho oo ka kooban heerka labaad ee waxbarashada jaamacadaha iyo shahaadada sare ee PhD-da kuwaas oo waxbarashadooda ku soo qaadan doona afar jaamacadood oo ku yaala dalka Ethiopia sida ay sheegeen gudiga tacliinta sare ee Somaliland. Warkan waxa argiisa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akule.
Tiradan ardayda ah ee waan babaxay waddanka Ethiopia kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen isla markaana ay sii ambabixiyeen gudiga tacliinta sare ee Somaliland ayaa waxa ay u kala qaybsami doonaan heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha. Agaasimaha guud ee gudiga tacliinta sare ee Somaliland Ibrahim Amin Gadiid ayaa faahfaahin ka bixiyey goobaha ay waxbarashadooda u tagayaan.
Halkan maanta waxaa ku sugan ardaydii 98 arday ahayd ee imtixaankii labaad ee PhD-ga iyo masterka ka gudbay oo nasiib u yeeshay maanta in halkan ka sugutino ay ka anbabaxaan iyagoo u kala baxbixi doona afar jaamacadood oo kala ah jaamacadda Araamo la yiraahdo. Araamo unbaad garanaysiin waa jaamacadda magaceeda, laakiin magaalada la tegaya waa Nasareed. Nasareed baynu garanaynaa dii la yiraahdo, oo magaaladu waa Nasareed weeyaan. Ardayda kale ee muxuu ahaa tegaysa magaalada Waleeta Soora, iyo arday tegaysa jaamacadda Jiima, iyo arday tegaysa jaamacadda Xarmaayo. Afartaa jaamacadood ardaydu kala baxayaan, waxayna iskugu jiraan waa PhD iyo muxuu ahaa iyo master. Keliya waxa weheliya shan arday oo jaamacadda Araamo ku qornaa, arday digriiga ahaa oo waagi jaamacaddu ka buuxsantay, laakiin maanta nasiib wanaag u helay inay ka mid noqdaan jaamacadda muxuu ahaa la yiraahdo Waleeta Soora. Shantaa arday baa hogaaminaya, waxaa hareerahayga taagan gudoona gudoomiye iyo waalidiin hanba. Halkan waxay la joogtaa Nimca Cabdinuur, waa inanta qur ah ee ku guuleysatay imtixaankii PhD-ga ahaa. Ardaydii gashay 10 arday baa laynaga dooniyey. Qoladan imika aynu dhex joognay, ardaydan imika aynu la taaganahay, waxay ahaayeen ardaydii guusha badan ka soo hoysay imtixaanaadkii halkan lagu galay, oo ay ka qayb qaateen dhammaan ardaydii jaamacadaha masarkiiyo PhD-ga gelaysay dalka Ethiopia u gashay.
Gudoomiyaha gudiga tacliinta sare ee Somaliland Professor Saleban Dirir ayaa isaguna istul taagay inuu faahfaahin ka bixiyo noocyada ardayda iyo dadaalada imtixaankan ay ku guuleysteen ka sameeyeen.
Sidii uu agaasimaha guud sheegay, hareerahayga waxaa taagan laba arday oo unik ah, oo ardayna waa ardaygii uu wada sarreeyey, oo weliba lagu yihi ardaygaas ceel fuyn buu ka yimid. Waxaan filayaa qolada reer ceel fuyn ee hawshooda loo fadhiyo inay xaggana yaqaaniin oo xagga maalintii waxbarashadana inaanay ka malnayn waardigii wada sarreeyey. Taasi waxaan filayaa inay odayaasha iyo salaadiinta iyo ciidamada jooga inay diilo u tahay ardaygii ugu sarreeyey imtixaankii la weytay inuu reer ceel fuyn noqdo. Nimcana waxa weeye waa lafla waa dhagax, waxay kala soo baxday PhD-da meel aan cidina ana qiyaasay. Waxaan filayaa gabdhu waa ku yar yihiin marka labadooda iyo ardayda tan. Arrinka layaab kale waxa weeye qolada idinka horreysay iyo qoladanba sida lay sheegay waa arday disciplinkooda iyo yacni magaladas akhlaaqdooda iyo amar qaadashadooduba ay aad iyo aad ay u hufan tahay. Imanka waalidiintii iyo deguryi ka tagtay, hadhow markaad wajaale ka gudubtaan holanina baashii baa iga dhammaatay, bokid maniga waa iga dhammaaday. Dardaarankii hore wuxuu ahaa inaad xoogaa jeebabka aad sii gashataa, maxaa yeelay jaamacadaha aad tegaysaan waxa weeye waxaa la siinayaa hurdo, cunto, waxbarasho iyo arrimaha. Laakiin dee qof waliba intuu isku kaabo ayay runtii magaranaysa malta ay waxu tahay sabab. Afar kelmadood baad soo diinaysaa: waayo, maxaad u tegaysaan, maxaad u tegaysaan, waayo, maxaad doonaysaan, what aimki, how, sidee baad yani hadhowto aad uga mara dhalinaysaan iyo goorbaad ka mara dhalinaysaan. Ardayda masteriska ana waxaan jecel lahay inaanay hadhowto wax soo guriyo noqda aanay jirin. Xoogaa marka environmentku ku yara adkaado ha khasaaraynina jawooyinka, ha khasaaraynina PhD-dnama hadalka wadaa. Qolo walba waa u sahlaananaysa, waliba qolada PhD-du waxaan u malaynaya inay qaadan doonaan dee wax bay-addeenna ku shaqale
ardaydan heerkooda jaamacadeed ee shahaadada PhD-ga soo diyaarinaya oo 10 arday ka kooban ayaa ka soo dhex baxay tiro arday ah oo imtixaan u galay deeqdan waxbarasho. iyadoo guud ahaan marka la isku daro labada qaybood ee shahaadada heerka labaad ee masterka iyo PhD-ga ay tiradoodu ka kooban tahay 98 arday kuwaas oo si toos ah ugu ambabaxay jaamacadaha afarta ee dalka Ethiopia oo ay waxbarashadooda ka bilaabi doonaan. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Maadsanid qadar khaatana dhageystayaal, aanu aadno dhinacii xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Zainab Abuukar Maxamed.
Anti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan dib loo doortay xilli xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland uusan wanaagsanayn. Haddaba dib u doorashada Dani ma horseedi kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed iyo sidii loo dhameyn lahaa khilaafyada siyaasadeed ee jira? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku xigeen ee xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteedu ku horeeyay Xareed Xasan Cali.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamay dhammaan bahda VOA-da iyo dhageystayaasha labadaba. Waa mahadsan tihiin. Haa, dib u doorashada Saciid Cabdullaahi Dani 8 January waxaan qabaa inay keenayso isu soo dhawaansho dowladda dhexe iyo dowladda Puntland labadaba oo aan wax dhiba dhacayna insha allah hadii la haydmo. Siyaasaddu ma leh cadaawad joogta, malahan. Mar waa la isku soo dhacayaa, mar waa la kala aragti duwanaanayaa. Anigu waxaan qabaa inay fursad dahabiya u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland labadaba in la wada shaqeeyo muddada yar oo dowladda dhexe hadda u dhiman oo labada sano ah, iyo mandate-kan cusub oo dowladda Puntland oo ay qaadatay hadda Saciid Cabdullaahi Dani. Waa la wada shaqeyn karaa, waana la isaf garan karaa. Wax guud baana jira oo dadka ka dhexeeya iyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda xaalado badan oo dalka iyo xaaladaha ku wareegsan intaba. Marka waan qabaa inay wada shaqeyn karaan, la heshiin karo, la isaf garan karo muddada dhiman oo dowladda dhexe u dhiman iyo dowladda Puntland.
Nuur, dib u soo noqoshada Dani ma horseedi kartaa isu soo dhawaasho ee in khilaafyada siyaasadeed ee jira la soo afjaro?
بسم الله الرحمن الرحيم عاد بعد ما سنتهين حلبان حريد إيوه دغيستياشين بعد ما انتين عاد بعد ما سنتهين وحويان وحيلتهاي دي بدورشادة سعيد عبد الله الدني وحيلتهاي إيناي تهاي هرطا لين عوي كوان أكسن تهاي لين عنا وحان سليهاي دي هدي عن سواشا دك جواب وما يأبان سليهاي وحما سوكر لين دونتو وحان أبنهاي سعيد عبد الله الدني مدرشان صانو كبضان wuxuu gelinayay dagaal siyaasadeed, siyaasada dadna qalinkay ku dagaalamaan, qaarna waxay ku dagaalamaan awood iyo xoog. Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu xoog gelinayay muddo badan siduu kursiga federaalka u heli lahaa. Dib u doorashadiisana maanta deeway oo muuqatayo inay ififaalihii dowladda federaalka uu ku imaan lahaa inay horseed u tahay. Waxaan ognahay inuu dhowr jeer is sharaxay oo xilka federaalka Soomaaliya uu isu sharaxay. Kadibna muddo badan oo dowladdii tan ka horeysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tan oo hadda 2 sano maraysaba inuu dadaal geliyay sidii dowladda federaalka ula dagaalami lahaa, walow aan aragti ahaan ku waafaqsanahay Saciid Cabdullaahi Dani aragtida ah arrimaha masiiriga iyo dhaqangelinta nidaamka dawliga ah iyo hanaan dimuqraadi ah oo ummaddu u siman tahay in la hirgeliyo dastuurka in shacabka dhexdiisa afti laga qaado oo loo dadkii loo daadajiyo nidaamkii dawliga ahaa. Aragtidaas aan ku waafaqsanahay. Haddana hidimayabay noqonaysaa jawaabteedu oo Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu u socdaa kursiga federaalka, kursiga federaalkaana derag bay ku loolamayaan oo ku dagaalamayaan oo xoog iyo xeeradba siyaasada qaarna way hubaysan tahay siyaasad hubaysan iyo siyaasad aan hubaysanayn Saciid Cabdullaahi Deenishan sano siyaasad hubaysan oo halkii maamul goboleedkii Puntland oo madaxda ka ahaa uu dhisi lahaa oo dadaal gelin lahaa curyaamisay buu dawladda federaalka kula jiray taas baa waxaan isleeyahay siyaasadiisa haddii uu dhaawac bay u geysan kartaa maadaama xilka federaalka uu socdo maamul goboleedka dadaalku gelin lahaana uu ka gaabiyay su'aashaadu waxay noqonaysaa baan isleeyahay inayna wax weyn ayna soo kordhinaynino in maamul goboleedyada iyo dawladda dhaxaysi kala fogaadaan ma ahaana inay wax weyn maanta ayna soo kordhin
bi aan dib kugu soo noqdo xilibaan xareed ee wadagaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya inaanay isbeddel ama marxalad cusub u horseedi karin dib u soo noqoshadiisa khilaafka siyaasadeed ee dawladda federaalka kala dhaxeeya adigana waxaad qabtaa inay wada shaqeyn karaan labada dhinac oo wax kasta la xalin karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
waa maasantahay Saynab Nuurna waa salaamayaa walaal horta Nuur arrimo badan buu ka hadlay xalmooday doodi inay ahayd khilaafkii ma la xalin karaa laakiin Nuur wuxuu u gudbay doorashada dambe iyo waagii iyo wixii nool oo gaaray 2026 iyo hami inuu leeyahay dani inuu federaalka tago u tartamo iyo taas dambe uu gudbay laakiin anigu waxaan ka hadlayay oo aan weydiisay waxay ahayd xal ma la heli karaa dib u doorashada dani haa waan iri in dawladda federaalka inay wada shaqeeyaan waana rais yaqaan weeye madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni wax weyn inay jiraan u maleyn mayo waana la heshiin karaa muddada yar taa waxa ku noqon mayo mid hadda uu Nuur sheegayo uu leeyahay Saciid Cabdullaahi Deeni federaal buu socdaa ta qofku inuu han leeyahay oo wax qaban karo oo wax qabto oo madaxweyne noqdo taas ka maanici mayso qofka ceeb ka dhigi mayso madaxweyne Xasan Sheekh waxaan u maleynayaa waa dhaw waa markii labaad uu soo noqdo madaxweynihii hore Farmaajo waxaan u maleynayaa waa markii saddexaad uu tartamo laba jeer oo hore waa uu waayay hadaan khaldanayn iyo markuu madaxweynaha noqday Saciid Cabdullaahi Deeni intaan ogahay waa uu laba jeer wuxuu federaalka u tartamay mar saddexaad hadduu tartamana wax dhiba male wax ceebana male waana hami caali ah qofku inuu hami weyn leeyahayna way fiican tahay haddii qofku meesha uu joogay wax ka qabtay oo inta la doortay mar labaad dadkiisa yiraahdeen ha naga tegin meel kalena inuu wax ka qaban karo oo hagaajin karo middaan mid ka weyna calaamad bay u tahay marka waxaan qabaa inay fursad tahay dadka reer Puntland waaba ku abaalmariyeen Saciid Cabdullaahi Deeni inuu mar labaad ayaga la sii joogo xukumo oo ay doortaan waatay doorteen marka haddii federaalka uu tagana dee halkan intuu ka sameeyey iyo dimuqraadiyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo howlaha uu halkan ka qabtay iyo horumarinta nidaamka dawliga ah dee xaggana uu ka qaban karaa oo waa nin federaalkana soo maray halkana dee markii labaad la doortay marka waxaan qabaa taasi noqon mayso muxuu ahaay qofku inuu hami yeesho dhaliil noqon mayso
intihiin yaanan mawduuca dooda ka gudbin oo ahayd ma wada shaqeyn karaan oo xal ma la heli karaa Nuur haddaan dhankaaga usoo laabto sida xareed uu ka dhawaajiyey ma isleedahay labada dhinac way ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan marka la eego marxaladda siyaasadeed ee uu wadanku ku jiro xilligan
Saynab aad baad mahadsan tahay xilibaan xareed horta waxaan dareensiinayaa in ayna jirin anigoo Saciid Cabdullaahi Deeni hadduu Puntland wax ka qabto iyo hadduu federaalka wax ka qabtaba markasta dee wixii wax qabasho ah waa soo dhaweyn waa marxabayn waa in loogu hambalyeeyo ayuu mudan yahay intaas kadib markii la dhahayo ma wada shaqeyn karaan labada dhinac haddii ay maanta iyagoo isdagaashan oo laba sano muddo ka badan isdagaashanabay maanta caleema saarka Saciid Cabdullaahi Deeni ay wada joogeen oo maaragtay iyagoo ilaalinaya masiirka iyo maaragtay ummadan moralkooda ayay wada joogeen waxaan isleeyahay hadday tanaasulaan oo ay ku talagalaan wixii wax qabad ah ee masiirka iyo mustaqbalka ummadan in la hagaajiya hadday ku talagalaan dhinacyada wax u dhexeeyaan oo dhan ama siyaasada isku hayaan ama dhaqaalaha isku hayaan ama maaragtay waxqabad iyo habsami u socodka nidaamka dawliga dib u dhiskiisa ha u socdaane dhinacyada wax isku hayo dhan way heshiin karaan, wayna isu imaan karaan. Hase yeeshee waa goorma, waa markii dhinacyada wax isku haya kulligood ay ka go'an tahay, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeniba ay ka go'an tahay in mid kasto kamid yihiin inuu masiirka iyo mustaqbalka ummadan u tanaasulo, maxaa yeelay ummad dowlad la'aan muddo badan ahayd oo dib soo martay oo rafaad iyo dowlad la'aan soo martay baa hadda maanta loo yabyabayaa wax yar oo dowladnimo ah. Haddii khilaaf uu meesha ka soo muuqdana inaan tallaabo la qaadin, cid walba way dareemaysaa. Hase yeeshee haddii dhinacyadu ay mid noqdaan, haddii middaas ay ku suurtageli kartaa, laakiin labada jaanibba dowladda federaalka iyo Puntland labaduba waa inay tanaasul sameeyaan. Puntland maamul goboleedyada kale way ka horreysay oo muddey soo dhisnayd oo hay-adaheedu waa dhisan yihiin. Dowladda federaalka ana il gooni ah bay ku haystaan oo iyaguna way og yihiin in maaragtay qaabka ay u shaqeynayaan iyo nidaamkoodaba. Laakiin labada dhinac haddayna tanaasul la imaanin, ma wada shaqayn karaan baan isleeyahay. Taas sababteeda ayaan maya u leeyahay oo aan jawaabta ugu soo celinayaa inayna wada shaqaynayna haddaan tanaasul la helin, oo Saciid Cabdullaahi Deeni uuna tanaasulin, Xasan Sheekh ma uuna tanaasulin. Siyaasiyiintu way kala arsadaan markii meel lagaga guuleysto sidii kaas uga mar labaad guul uga gaari lahaa ayuu mid kasta ku tala galaa way. Marka waan isleeyahay haddayna tanaasul una imaanin, ma imaanaysa arrintaas.
Haye xareed,
waa mahadsantihiin. Nuurna waa mahadsan yahay, Nuur Sheekhna waa mahadsan yahay. Waa qabaa horeyna waan u sheegay, laakiin waxaa keliya ii muuqda labada madaxweyne, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynaha Puntland, in ay dad dana gaara lah oo danahoodii ay u muuqan weyday inay heli doonaan mustaqbalka, inay noolaan doonaan in kalena aan laga warqabin, inay xasaasiyad kicinayaan waa muuqataa. waxaa ka mid a waxyaalihii ayaan tiriyado baarlamaanka arrin aan loo joogin oo Somaliland maqan tahay oo Puntland maqan tahay oo calimasaar loo socdo oo baarlamaanka federaalka la dhaqdhaqaajinayay. dadka waxaa ka shaqaynayaa dad nabadgelyo iyo in laysu yimaado iyo horumar ummadeed iyo horumar dowladeed midna ka shaqaynaya maaha. marka ummadda Soomaaliyeedna waa inay u calaamadsanaadaan. ma ahan anigu ma qaba inuu madaxweynaha Xasan Sheekh uu waxaa ka shaqaynayay, la-anna caqliga keeni kara muxuu yahay iyadoo maamulkii Puntland oo cusub oo dowladda federaalka ay intaas sano kala maqnaayeen madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka uu u socdo oo laba maalmood ka dhiman tahay Somaliland-na adogtiin tayshinka iyo xaaladda meeshay maraysa Soomaaliya oo maqan iyadina maqan tahay in la yiraahdo waxaa laga hadlayaa oo la boobsiinayaa habraac iyo dastuurka looga doodi leh. waxaa dareemaysaa dad inay jiraan meel dhexe ka dhex kaluumaysanaya oo aan rabin in laysu yimaado. marka anigu hadda magacyadooda sheegsheegmayo oo waqtigaa sheegi doona haddii lahay idmo, laakiin taasna waxaan oran lahaa fiiro gaar ah ummadda Soomaaliyeed ha u yeelato shakhsiyaadka 1, 2, 3, 4 la oran karo. laakiin anigu waa qabaa horeyna waa u sheegay, dalkan maanta Soomaaliya guud ahaan duruufo adag baa ku xeeran. duruufahaasna waxay u baahan tahay qof walba meesha uu taagan yahay mas-uuliyad dheeriya inuu muujiyo, aragti dheeriya inuu muujiyo, inuusan fiirin kursi berri iyo saa dambe iyo maanta inuusan fiirin. la xijeclo gaara qof walba mid mas-uuliyad haya iyo mid aan hayn intaba inay inaga qabato dalkeenni maanta duruufo uu ku sugan yahay ummadda Soomaaliya iyo sida loogu soo duulay. intaa meeshaynu ka fiirin lahayn inaan meel yar ka fiirino, berri maxay noqon doontaa? berri kursi ma heli doonaa? saadamba kursi ma heli doonaa? hebel meesha miyuu sii joogayaa? waxaasu wax qaybiyaada weeye, ilaahay baana ku xiranta. laakiin waxaan oran lahaa war dalkana ha loo tulo dadka hadda mas-uuliyadaha haya, ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto, intaba anigu saasaan oran lahaa.
aya Nuur, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodda. waad la socotaa khilaafka labada dhinac, dowladda federaalka iyo Puntland heerka uu gaaray. hadda marka dibaa loo doorto madaxweynaha Puntland, maxaad is leedahay xalka uu ku jiraa oo labada dhinac federaalka iyo Puntland ba way la gudboon tahay si muranka siyaasadeed ee jira loo soo gabagabeeyo?
waxay la tahay wixii lagu soo gabagabeyn kara khilaafkaasi waa wax iska muuqda oo cad mana qarsoonaan isleeyahay in haddaan tanaasul la sameynin oo la isu imaanin oo laga wada hadlin wadanka habsami oo socodkiisa iyo dawladnimadiisa iyo meesha uu higsanayo in aan la gaarin haddaan la wada shaqeynin in aan la kala maarmeynin hadii hadda waa la arkayo raggii istagaashanaa laba sano waa kuwa hadda xabadka isgelinaya oo caleemasaarkii ka wada qayb qaadanaya hadda hase yeeshee siyaasiyiintu inta badan waxaa lagu yaqaanaa intay isu yimaadaan oo isa salaamaan markay kala tagaanna inay shaqooyin kala qabsadaan walow aana aaminsanayn sida xildhibaan xareed uu qabo oo dad dana gaara leh inay maaragtay ku kala dhex jiraan oo la isku dirayo raggan markastana way jirtaayo haddii dadkaas way jiri karaan haddana maanta waxay iska cad weeyaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud dowladdan dowladdii ka horreysay intay jirtay wada shaqayn jireen haddana hadday ku talagalaan way wada shaqayn karaan waa inay mustaqbalkan ummadan iyo dalkan hagaajintiisa iyo dowladnimadiisa inay meel gaarsiiyaan qof walba the time yar buu xilka joogaya intaad xilka joogtid waxaad ummadan aad u tartid unbaa kaa harayo taariikh ku noqonaya marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni labadiinuba inaad ummadan u tanaasushaan habsami u socodka iyo dowladnimadooda inaad u tanaasushaan wax qabad la timaadaan midaas idin sugaya ummad baa cadaalad idinka sugaysa siyaasad wanaagsan idinka sugaysa mustaqbal wanaagsan aad u abuurtaan idinka sugaya taas haddaydan ku dhaqaaqina maanta haddii khilaaf laba sano idin curyaamiyey hadda haddaa sii wadaana meel ka xun buu idin sii gaarsiinayaa si mustaqbalka ummadan loo hagaajiyo waa inaad tanaasushaan baan leeyahay madaxda qarankeenna dhammaanna ay la wada shaqeeyo oo lagu talagalo sidii wadanka dowladnimadiisa loo hagaajin lahaa
xubintii dooda gaabana maanta intaa inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya Xareed Xasan Cali iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad buu maasantahay Seynab Abubakar Maxamed oo xubintaasi dooda gaabana la socodsiinaysay dhageystayaal haatana ku soo dhawaada xubintii qurbe waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji
kulanka uu aan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kulan lagu sugootinayay dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay Kanada oo ciyaaro kubadda cagta ah uga qayb galaya magaalada Muqdisho dhalinyaradan oo ka socda magaalooyinka Toronto iyo Hamilton ee gobolka Ontario ayaa qayb ka noqonaya ciyaaro ay ka qayb galayaan kooxo ka socda Yurub iyo kuwa ka dhisan gudaha Soomaaliya ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa isku soo dibriday in dhalinyaradan ay u safraan Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa markii hore iga waramaya muhiimadda arrinkan u leeyahay dhalinyarada
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan u wadnaa wadankii Soomaaliya wadankeena hooyo ciyaartoy dhalinyaro ah oo wadankan ku dhashay si u soo arkaan isdhexgalka bulshada ciyaaraha kubadda cagta laga ciyaaro si u soo arkaan waayaragnimo ayaan waxaan diyaarinay tiimkaas oo ka qayb gali doono dhowr ciyaarood oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho waxay soo arki karaan dhaqankii say Soomaalidu u dhaqan yihiin xagga diintii xagga isdhexgalkii bulshadii say u nool yihiin Soomaalida xagga ku nool waxyaalo badan bay soo kordhin doonaa insha Allah duu Ilaahay raado iyo hab ciyaareed kubadda cagta ay isu malayaan kaliya kuwa annagu intaan ku heyno inay laacibin yihiin marka xagga markay tagaan waxay soo arki doonaan dhalinyaro walaalahooda oo aad iyo aad u diyaarsan oo kubad fiican ciyaareysa
sidoo kale Cali Muudi oo ka mid ah madaxda ururka Today ayaa xusay in ciyaarahan ay muhiimad weyn u leeyihiin dhanka isdhexgalka bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذا وما سنت هاي حسين في او اي فرصتها نسيسي لان يراد ان ادرين الصوماليا وحيك سعد ان ارر كتودي قارك يميت هاملتون في مقالة تورنتو قار بضن او ايغا ناك ايمانا اي معركتي يوروب ان شاء الله وحينا تيجي دونان ودنك هويو بيش سودان اي كوديد وحينا لعيار دونان نادية دا كترسن Soomaaliya
wata maxaa ku dhaliyay markeena ciyaartay dirtaan
waxaan ugu dhaliyay waxa waaye in ay ciyaalkii inta ku dhashay in ay bartaan wadankoodi sportigana waa isdhexgalka bulshada saas darteed ma aragtay ayaan u sameeyay waxa kale oo jirtaan kugu daraya barnaamijkan wuxuu ahaa inaan baxno laba sano ka hor covid 19 ka dirtiisa ayuu u baaqday hadda wixii ka dambeeya insha Allah hadaanu urubku today xiriirka kubada cagta iyo wasaaradaba arrimahan waa kala tashanay waxaan sameyn doonaa sanad la inay noqoto
jaliyada Soomaalida ee magaalada Hamilton ayaa qayb ka qaadatay sidii dhalinyaradan ay ugu safi lahaayeen Soomaaliya waa kan gudoomiyaha jaliyada Soomaalida ee Hamilton Maxamed Xasan
een Hussein aad ayaa u mahadsantahay wallahi aad ayaan waxaan ugu arkaa wax weyn in ay noo tahay hadii aan nahay bulshada Hamilton ku nool ee Soomaalida ah ee muddo laba sano ah hadda waxaan ka shaqeynaynaa inaan dhalinyarada aan dhinaca sportska ka hormarino aan club-yo sameyno aan different ages aan u sameyno sportska marka shaqadii aan soo haynay ayaa maanta miraheedi ayaa ah wax farxad ah in aan aragna dhalinyaro kamid ah community-ga naga oo maanta baxaysa oo team Canada laga xulay raacaysa waa wax ku diyaasho mudan oo dhalinyarada ka dambeysana ay fiirsanayaan in ay baridka maalin ay eegana sidan u bixi karaan marka aad ay tahay wax qaali ah oo la heli kar waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii igala shaqeynayay magaalada Hamilton oo u horeeyay Axmed Qaliif, Cabdirasaaq Cali, Maxamed Jucble, Cabdi Dile, dhammaan dadka soo gudiga sportska Hamilton ee hawshan ila soo waday aad ayaan ugu mahadnaqayaa
ciyaartoyda u safraya Soomaaliya oo ku dhashay dalka Kanada qaarkoodna markii ugu horeysay u safraya Soomaaliya ayaa farxad ku tilmaamay inay soo bartaan dalkooda waa kan Cabdullaahi Cali Ibrahim oo loo yaqaan Kuti oo ka mid ah dhalinyaradaasi ciyaartoyda ah
marka hore aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dhammaan dhalinyarada oo ka wada socda Kanada si aan u soo barano dhaqankeena iyo wanaagiina iyo dadkeena hore iyo isdhexgalka bulshada inaad dhisno sidoo kale waxaan la socdo dhalinyaro badan oo intkooda dhistay oo wili wadankii soo wada arkin wili wadankii wadamadan Afrika dhan tagin marka ay kana aad iyo aad u faraxsan yahay maanta waqti fiican ayaan la soo wada qaadan doonaa insha Allah waana mahadsan yihiin ururka marka hadda masha Allah waxa na wada group aad iyo aad oo wanaagsan si ay noo qayb galiyaan ciyaaro badan oo ka dhacay wadanka Soomaaliya
ay gaaran tabal dhalinyaradina ma jiraa wax isleedihiin caqabado inta badan dhanka amniga laga sheekeyo Soomaaliya dhalinyarada waligood qaarkood maysan tagin Soomaaliya ama Afrika sida adigu aad xushtay caqabado ama cabsi ma jirtaa oo dhankaas ku saabsan
wallahi hadda cabsi oo saas u daran aqabna ma jirto maasha Allah ururka sporti Soomaaliya ana wada garab taagan meelo fiican oo amni ah oo ay noo qabteen maasha Allah cabsi saas ma jirto inkastoo waxyaalo kale ee familki iska qabaan ay leeyihiin oo maxaa dhici karo wax walbaani qabsan karo laakiin familka waxayna wada dhaheen okay eriyada lagu badan yahay iyo meelahaas kale iska ilaaliya si oo naftiina iyo nafta kale ee asxaabtaada walaalaha ay u badbaadaan marka wixii qorona kun sano ka weyn waayo intaas oo umad Soomaali ah ku nool waddanka Soomaaliya waalidiinteena wayaashiina waxa sidana ku nool marka nafe ay ka eelaheen iyo naftiina isku mid wa anaga ina fan soo qaadno soo anaga oo faraxsan oo wanaagsan waa waqti fiican ama waddanka soo qaadan aragna anaga oo faraxsan ina soo laabana anaga oo faraxsan oo wada socona
Muqtar Maxamed Axmed Muqtar Cuti oo kamid ahaa ciyaartoydii xulki qaranka ee Soomaaliya ee xilligii hore oo kamid ahaa dadkii soo gootinayay dhalinyaradan ayaa tilmaamay in isdhexgalka ka sokow ciyaarahan oo kale ay qibrad ka helayaan ciyaartooda dhalinyarada ah
dhalinyaradu runtii wuxuu tahay waayo aragnimo runtii inay tahay dalkoodii hooyo markuu horeeso ilmaan waxa inta ku dhishay waaye oo dadkan kan ku dhishay magaalada Toronto ku dhishay waaye marka ayay sidoo wuxuu tahay inay arkaan waddankii ee Soomaaliya soo yaalo iyo inay qabaan tiimum iyo ciyaartooy marka ayay wuxuu noqonaysaa waayo aragnimo weyn dhexgalaya runtii oo walaalahood oo ama dad iska baranayaan waxay noqonaysaa marka in ay jeclaadaan runtii inay tahay waayo arrinimo weyn xagga dhinaca ciyaarahan waxay arkayaan ciyaaro aad iyo aad u sareeya marka fiirid aaminaha waxay ka helayaan waayo arrinimo aad iyo aad u weyn ayay ka helayaan marka tagaan xagga
Muqtar Cuti ayaa dhanka kale xusay in macallimiinta Soomaaliya ay ciyaartooydan ka dhexeli karaan dhalinyaro ay u xushaan xulka qaranka Soomaaliya
dadkan inta bixi doonaan ama ciyaartooda yariisa inta bixi doonaan waxaa jira ciyaartooy aad taalantadoodu u fiican yahay ayna arki doonaan xiriirka ama macallimiinta joogta waddanka Soomaaliya hadda oo caari socdaan ay qabalayaan. Waxaan rajaynayaa inay qaar ka qaataan runtii inay wici doonaan dhinaca qaranka nishaaltiinka si u caawinaan ama walaalada ula saftaan. Marka walaaladeeda inta ka baxdeen ayaan waa arinimo iyo waxay noqonaysaa fursad weyn oo qaali iyo hami weynna gelinaysaa in loo qaato national team Soomaaliya, maadaama aha jiray waqtigii aan sidii jiray ciyaaraha, qofkii loo qaato national team uu yahay qof aad iyo aad u sareeyo.
Wakiilka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya u qaabilsan waqooyiga Ameerika, Yasiin Xasan Mahdi, ayaa farxad ku tilmaamay in markii ugu horreysay koox ka socda gobolkan ay u diraan Muqdisho.
Waa mahadsanta Xuseen, waxaan aad ugu faraxsanahay markii ugu horreysay dhalinyaro ciyaartooy aan ka dirno waddanka Kanada. Ujeedka ugu weyn ay tahay in ay soo bartaan dhaqankooda iyo dalkooda iyo dadkooda. Waxay soo sameynayaan isdhexgal dhanka bulshada iyagoon soo baranayaan walaalahooda ku nool Soomaaliya. Waxaa xusid mudan dhalinyarada qaarkood inay markii ugu horreysay ay tagaan waddanka Soomaaliya, taasoo aad noo farxad gelinaysa. Waxaa kaloo aad inta ugu mahadcelinay aan ka faa'iidaysanay fursadeeda dadka matageliyeen madashadan quruxda badan, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cali Cabdi Axmed Arshiino, wasiirka dhalinyarada sportiga Maxamed Bare, iyo guddoomiyaha duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, iyo waxaan intaan kaloo ka maqleen dad aad ugu soo shaqeeyay arrimahan, ugu horeeyo Cabdiqaadir Xaaji Dacar, Baashe Cali Baashi, Cabdi Axmed, Daawud Axmed Dheere, iyo Baby Muulid Cilmi, iyo qaar badan oo Soomaaliya joogaan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay arrintan inay soo tagashay.
Maamulka ururka Today ayaa carabaabay inay qorsheynayaan in ay joogtiyaan kooxaha ay u diriyaan Soomaaliya. Waa kan mar kale guddoomiyaha ururkaasi Today, Cabdullaahi Yuusuf.
Qorsheena haddaan wax yar ka taabto, waxaan jecelnaa duco la yiraahdo inaan sii badin doono tegista waddankii hooyo, annagoo geyn doono sanooyinka soo socda kooxa kubadda koleya, kubadda cagta ah, iyo ilaa inaan gaarsiin karno ilaa ay gobollada intooda kale ay ciyaarahan ay soo arkaan. Dhammaan halkan waxa ugu mahadcelinaa dhammaan ururka Today intii ka soo shaqaysay, ay soo qabanqaabisay, aadkii aadkana ay juhdi fara badan ay u geliyeen, dadkaasna aad iyo aadan ugu mahadcelinaa aan soo shaqeyno. Waxaan rajaynaynaa hadduu Alla yiraahdo inaan waxaan wax ka fiicanna sii sameyno, inaan waddankii gaarsiino qalab ee sports ah ay ku ciyaaraan ciyaartooyda, fulaanadihii, kubadihii, waxaasoo dhan barnaamijkaas waa ku tala jirnaa hadduu Alla yiraahdo.
Dhegeystayaalintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kulan lagu sugootinayay dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay dalka Kanada oo ciyaaro kubadda cagta ah uga qayb galaya magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinayay. Haatan aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanada Ken Jama. taasi halkii nolosha iyo codka baxsan fanaanada keen jaamacna waxay gabagabo u tahay idaacadeena fiidnimo waxay la socodsiinay anigu waa maxamed cumar xasan intaan dib dambe hawada ugu kulmayno dhamaantood waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo